ናብ ስእሊ 15 ንመልከት። ሙሴ ናብ ግብፂ ክምለስ ኣይደለየን ነይሩ። ሙሴ ድማ ንእግዚኣብሔር ካልእ ሰብ ለኣኽ ኣነ ጥዑይ ገይረ ኣይዛረብን ይብሉ፣ ኣነ ዝሑለ እንደገና ድማ ኮልታፍ ይብሉ፣ ካልእ ሰብ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ለኣኽ በሉ። እግዚኣብሔር ድማ መጨረሻ ሓረቐ ሞኒ ኣሮን ሓውካ ምስኻ ክኸይድ ይበሉ። ኣሮንን ሙሴን ድማ ክልቲኦም ብሓንሳብ ናብ ፈርዖን ከዱ። ሙሴ ድማ ንፈርዖን እቲ መልእኽቲ ምስ ነገሮ ፈርዖን ክቕበሉ ኣይከኣለን። ብሓይሊ እግዚኣብሔር ድማ ሙሴ ገለ ተኣምር ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ገበረ። በትሪ ኣሮን ወሲዱ ድማ ናብ መሬት ደርብያ፣ ንሳ ድማ ናብ ተመን ተለወጠት። ነቲ ማይ ናይ ግብፂ ድማ ንኩሉ ናብ ደም ለወጦ። ኣብ ኩሉ ድማ ዕንቅሮኦብን ፅንፅያን መሊኡ ነበረፍቲ ምድሪ። ህዝቢ ግብፂ ድማ በቲ ዝነበረ ቁስሊ ድማ ኣዝዮም ተናደዱ። ኣንበጣ መፂኡ ድማ ነቲ ዝነበረ ዘራእቲ ብምሉእ ወድኦ። እቶም ናይ ፈርዖን ጨንቆልቲ ድማ ልክዕ ከምቲ ሙሴ ዝገብሮ ይገብሩ ነበሩ። ምክንያቱ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ምስኣቶም ነይሩ። ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ንላዕለ ገና ክህሎም ኣይከኣለን። እግዚኣብሔር ድማ ናብ ምድሪ ግብፂ ድማ ፅልማት ገበረ። ንሰለስተ መዓልቲ ህዝቢ ግብፂ ድማ ኣዝዮም ተሸበሩ። ፈርዖን እግዚኣብሔር ምስ ሙሴ ከም ዝነበረ ይፈልጥ ነበረ። ነገር ግን ልቡ ደንዲኑ ንእስራኤላውያን ካብኡ ክወፁ ክገድፎም ኣይደለየን። እግዚኣብሔር ሓይሊ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ። እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሓያልን ብርቱዕን እዩ። ምክንያቱ ዘክሩ ንሱ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ከም ዝኾነ። ርግፅ ሰይጣን ሓይሊ ኣለዎ፣ ነገር ግን ከምቲ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ሰይጣን ካብ እግዚኣብሔር ንላዕሊ ሓያል ምዃኑ ምእንቲ ክርእኩም ኣይትእመኑ። ሰይጣን ዝዓበየ ኣፅዋሩ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ፍርሓት እዩ። ንዓና ብምፍራሕ ከሸብረና ከሎ ንሱ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሓይሊ ከም ዘለዎ የርእየና እሞ ንሕና ድማ ንኣምኖ። ነገር ግን ዘክሩ ሰይጣን የታሊሉ ዘሎ ዳ እምበር ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎን ሓይሊ ዘለዎን ኣምላኽ እዩ። ፈርዖን እግዚኣብሔር ሓይሊ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ነይሩ። ነገር ግን ገና የዕምፅን ይቃለስን ነበረ። ንእስራኤላውያን ድማ ክገድፎም ኣይደለየን። ኣሕዋተይን ኣሓትይን ንእግዚኣብሔር ምክርኻርን ምትህልላኽን ጌጋ ነገር እዩ።